të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Takimi i nesërm në Beograd pritet ta definoj fatin e listës serbe në qeveri. Vështirësi të shumta për kosovarët që po kalojnë ilegalisht kufirin. Jordania ekzekuton militanten irakiane pasi shteti islamik dogji për së gjalli pilotin jordanez. Bashkimi Evropian në prag të marrëveshjes për sanksionimin e 25 rusëve të tjerë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Përfaqësues të listës serbe pritet ta zhvillojë nesër në Beograd një takim me autoritetet qeveritare të Serbisë në lidhje me vendimin e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa për largimin e Aleksandr Jablanovićit nga posti i ministrit për komunitete dhe kthim. Ndërkohë që opozita në Prishtinë vazhdon ta cilsojë si fitore të protestave të qytetarëve largimin e këtij ministri. Raporti Ziadingashit.
Lista serbe nuk ka marrë ende ndonjë qëndrim përfundimtar pas vendimit të kryeministrit Isa Mustafa për shkarkimin e Aleksandr Jablanovićit nga posti i ministrit për komunitete dhe kthim. Vetë Jablanović dhe zyrtarë të qeverisë së Serbisë e kanë cilësuar si dëshpërues dhe të papranueshëm vendimin e Mustafës, mirëpo në asnjë rast deri më tani nuk është thënë se ky subjekt politik që përfaqëson komunitetin serb në Kosovë në formë kundërpërgjigje mund të braktisë koalicionin qeverisës. Ish ministri Jablanović ka deklaruar se për hapa tjerë, lista serbe do të vendos pas konsultimeve të brendshme. Rreth veprimeve të listës serbe do të vendoset ditëve në vijim pas konsultimeve të brendshme dhe në fund do të marrim një vendim, ka deklaruar Jablanović. Lista serbe është një subjekt politik i krijuar nga Beogradi. Kjo listë u mbështet nga presidenti dhe kryeministri i Serbisë gjatë fushatës zgjedhore, si në zgjedhjet komunale ashtu edhe në ato qendrore. Andaj mund të pritet që vendimi i saj në fund të harmonizohet pas konsultimeve me Beogradin zyrtar. Drejtori zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Đurić ka thënë se vendimi Mustafës për të larguar nga pozita ministrin e listës serbe është thellësisht i gabuar. Nuk do të pranojmë poshtrimin e përfaqësuesve serb në institucionet krajnore, ka thënë Đurić për mediat serbe. Sipas tij, të enjtën përfaqësuesit e listës serbe do të takohen me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić në Beograd, ku edhe do të vendoset se cili do të jetë qëndrimi i listës serbe kashi vendimit të kryeministrit të Kosovës. Largimi i Jablanovićit nga qeveria Kosovës ka pasuar protestat dhe trysninë e fuqishme të opozitës për shkak të një deklarate që Jablanović kishte bërë më 6 janar. Ai kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa peregrin serb që të vizitonin Gjakovën me rastin e krishtlindjes ortodokse. Duke pasur parasysh që opozita në kuvend përbën një numër të vogël deputetësh, pasi që koalicioni qeverisës përbëhet nga dy partitë më të mëdha në Kosovë si dhe nga komunitetet, opozita pretendon që disa qëllime të veta politike mund të realizojnë në të ardhmen edhe përmes protestave. Visar Ymeri, shefi grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, ka thënë se zëri i qytetarëve dhe opozitës përmes protestave ishte dëshmuar si shumë më i fuqishëm krahasuar me atë që partitë opozitare mund të bënin përmes institucioneve.
Nuk kishin pasur gjasa ne deputetët që do të bënin në Kuvendin e Republikës së Kosovës, ti bënin këto ndryshime të cilat i bën qytetarët e bashkuar në protestave në rrugë.
Me largimin e Aleksandr Jablanovićit, kryeministri Isa Mustafa besohet se kaloi një sfidë përballë opozitës, e cila kësaj radhe ishte shumë e vendosur dhe kishte një përkrahje masive në rrugë. Mirëpo Mustafa tani pritet të përballet edhe me ruajtjen e koalicionit dhe sidomos mbajtjen në qeveri të listës serbe si përfaqësuese e komunitetit serb. Ndërkohë që Mustafa shumë shpejt po paralajmërohet se do të ballafaqohet sërish me opozitën në lidhje me kërkesën për të miratuar ligjin për Trepçën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qytetarët e Kosovës, të cilët ja kanë mësyr Evropës, përballen me vështirësi të shumta gjatë rrugës së tyre. Ata detyrohen të kalojnë edhe përmes një kanali ujor. Ekipi i Radios Evropa e Lirë gjatë një vizite në kufirin serbo-hungarez ka hasur edhe në rroba të shumta që kosovarët i lënë në rrugë sipër. Zyrtarët e Bashkimit Evropian edhe një herë kanë konfirmuar se nuk ka azil për qytetarët e Kosovës. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Qytetarët e Kosovës, të cilët në mënyrë jo legale po përpiqen të shkojnë në vendet e Evropës perëndimore, përballen me mjaft peripeci gjatë kalimit të kufirit ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë. Një ekip i Radios Evropa e Lirë ka qëndruar në Hungari për të parë nga afër situatën. Roja e Urës, Barnabas Peter Heredi, hungarez i cili patrullon në zonën kufitare ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë, kishte shoqëruar ekipin e Radios Evropa e Lirë deri në pjesën ku emigrantët nga Kosova kalonin ilegalisht kufirin. Ai ka shpjeguar se emigrantëve u duhej të kalonin një kanal të mbushur me ujë që paraqiste zonën e ndërmjetme të kufirit Serbi-Hungari. Ekipi i Radios Evropa e Lirë gjatë rrugës nëpër shkure ka parë rrobat e lagura dhe të hedhura. Roja e Fushës, Heredi, ka shpjeguar se emigrantet pasi e kalojnë kanalin, i ndrojnë rrobat me shpejtësi pasi që i hedhin rrobat e lagura. Më pas ekipi Radios Evropa e Lirë në rrugën që qon nga vendi Ashtholom për në qytetin Segedin, ka takuar një grup prej 40 emigrantesh nga Kosova të cilët tashmë e kishin kaluar kufirin dhe kishin hyrë në shtetin hungarez. Ata u thanë se ishin nga qyteti Mitrovicës. Njeri prej emigrantëve ka shpjeguar se grupi njerëzve që sapo kishte hyrë ilegalisht në territorin e Hungarisë ishte nisur nga Prishtina. Autoritetet lokale thonë se në këtë mënyrë, në vendin e njëjtë, gjatë ditës kufirin e kalojnë ilegalisht rreth 500 persona në ditë. Emigrantët me autobus përmes Beogradit arrinë në Subotitë, qytet ky i cili është rreth 20 kilometra larg kufirit me Hungarinë. Siç ka shpjeguar një qytetar nga Mitrovica i cili ishte në grupin e emigrantëve në Subotitë, sapo të zbresë nga autobusi i presin taksistët, të cilët i transportojnë deri pranë picerisë ku edhe i kontraktojnë trafikantët.
Dhe ovdje ti dojë orë më taksi, si mi izazhesh iz autobusa, taksi, hoqesh.
Sa po të dalësh nga autobusi, me njëherë të ofrohen taksistët, të ofrohen transportin dhe nuk ke nevoj fare të thuash se ku dëshrojnë të dërgojnë. Ata e din vetë, të len afer pizzeris dhe të thonë këtu të presin ata tut. Hynë brenda të kërkojnë 200 euro për person për bartje deri në Hungari. Nga unë kanë kërkuar 800 euro që të më bartin 1 km dhe të më tregojnë se ku duhet ta kaloj kufirin, ka rëfyer emigranti nga Mitrovica. Trafikantët të cilët i dërgojnë njerëzit për tej kufirit, policia hungareze i quan shëtitësit. Roja e Fushës Heredi thot se disa ditë më parë e kanë arrestuar një të tillë. Sipas tij, shumë prej tyre tashmë nuk e kalojnë kufirin, por vetëm i sjellin njerëzit deri në një vend të caktuar. Heredi ka treguar shtëpi në anën sërbe, pranë së cilës gjatë ditës disa herë kalon automobili i njëjtë. Ne rregullisht vim në këtë pjesë të kufirit dhe shumë shpesh shohim se në pjesën sërbe një automjet me ngjyrë të kuqe i sjell njerëzit deri te një ferm. Aty vozicit u tregojnë drejtimin ka Hungaria dhe grupi njerëzve niset drejt nesh. Unë nuk e kam të qartë se pse nuk po reagojnë kompetentët në anën sërbe, ka thënë Heredi. Ai ka treguar se së shpejti arrin autobuset që do të marrin grupin e emigrantëve për të dërguar në Segedin, ku do të vendosen dhe evidentohen në qendrën e emigrantëve. Në anën tjetër, zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka thënë se në BE sistemi i azilit ekziston për ata njerëz që largohen nga persekutimi ose dëmtimi i rënd në vendet të tyre dhe për pasoj ka nevojë për mbrojtje ndërkombëtare. Në rastin e Kosovës nuk ka pothuajse asnjë shans që kërkesat për azil të pranohen. Çdo vendim për të ofruar azil ose jo është individual, por duhet theksuar se shumica e kërkesave për azil nga Kosova refuzohen dhe njerëzit riadhësohen, thuhet në një deklaratë me shkrim të zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë dërguar Radios Evropa e Lirë. Sa i përket dialogut për liberalizimin e vizave, përfaqësia e Bashkimit Evropian ka thënë se nuk është në interes të Kosovës nëse numri i kërkesave për azil në BE nga shtetas kosovar vazhdon të rritet. Kurse ministri i punëve të brendshme Skënder Hyseni në një takim me ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të akredituar në Prishtinë ka thënë se liberalizimi i vizave vën në kontroll dhe ndal migrimin ilegal. Ishte porosi konsensuale e gjithë ambasadorëve të BE-s se qytetarët e Kosovës që po emigrojnë ilegalisht në vendet e Bashkimit Evropian nuk do t'ju ofrohet strehim dhe rrjedhimisht do të kthehen që të gjithë, thuhet në një njoftim të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Propozimi financiar për termocentralin Kosova e Re, e dorzuar nga vetëm një ofertues, po kryon monopol në procesin e motutjeshëm të ndërtimit të këti termocentrali. Si pas përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe ekspertve të çështjeve energjetike, mungesa e konkurencës në këtë projekt nuk do të sjell zhvillime pozitive për çmimin e energjisë elektrike në vend. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Mungesa e konkurencës së investitorëve në ndërtimin e termocentralit Kosova e Re ka ngritur shqetësime të mëdha tek shoqëria civile dhe ekspertët e çështjeve energjetike në Kosovë. Me vetëm një ofertues, thonë ata, krijohet monopol në procesin e mëtutjeshëm të projektit. Komisioni për vlerësimin e ofertave për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re të martën ka bërë hapjen e propozimit financiar për fazën e partë të këtij projekti të dorëzuar nga ofertuesi Contour Global me sedi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në bazë të analizave dhe studimeve të ndryshme të realizuara nga këshilltari teknik i transaksionit, është bërë ditur se kostoja totale e investimit në projekt do të jetë rreth 1 miliard euro. Ethem Çeku, ish ministri i energjisë në kohën kur ishte marrë vendimi për ndërtimin e këtij termocentrali, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky projekt dhe tërë sistemi energjetik në Kosovë ka hyrë në një situatë kritike.
Zhvillimet që janë bërë në projektin ka pas ndryshime të mëdha, të cilat kanë bërë që sot ta kemi në gorë vetëm një investitor. Në çdo vend ku ka monopole në fushën e ekonomisë, normalisht ai përfaqëson të gjithë gorën e mëtutjeshëm.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile që merren me çështjet energjetike e quajnë procesin tenderues për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re jo transparent. Visara Zemi, koordinator në konsorciumin e shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm Kosit, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se e kundërshtojnë tërë procesin dhe se është në kundërshtim me ligjet në fuqi.
Ligji i propozimit publik kërkon që të paktën me qenë dy tender ose dy pjesëmarrës në tender. Dhe ne siç e dimë kemi vetëm një. Pra, projekti Kosovës së Re nuk duhet vazhdojë më tutje në qenë se është projekti i cili ka impakt social dhe çmimi i saj do të jetë shumë i lartë, prandaj nuk do duhet të shkonim vetëm në një tender.
Mungesa e konkurrencës në këtë projekt, shton Azemi, bën që kompania të vendosë vetë se cila është oferta financiare, pa ju frikësuar konkurrencës.
Ky tender është kontaminuar me shumë parregullsi, që i tërë procesi po shkon me shumë parregullsi dhe jo transparent. Do të kërkojmë gjithashtu që të krijohet një organ hetues për të parë se çfarë në vërtetë ka ndodhur që nga fillimi i këtij projekti.
Ndërkohë, lidhur me tërë procesin e ndërtimit të këtij termocentrali, eksperti i çështjeve energjetike Ethem Çeku thotë se qeveria e Kosovës është në një situatë të vështirë. Sipas tij, të rikthehet procesi në fillim do të jetë humbje e madhe e kohës, por gjithashtu të vazhdohet gara me vetëm një garues është një sfidë e madhe për institucionet, pasi që siç thekson Çeku, monopolizimin e ka tani vetëm kjo kompani.
Qeveria duhet të rishqyrton edhe një atë procesit, të shiqon se si mund të bisedohet edhe të negociohet edhe me investitorat e tjerë të mbrëm ndryshime ligjore, sepse kjo është projekt që ka ndikime të mëdha ekonomike dhe financiore, dhe nuk është një projekt që zgjat një vjet apo dy vjet, po kozgjatja ati është 20 vjeqare dhe më tepër.
Vendimi për ndërtimin e këti projekti ishte marrë në vitin 2006, me njëherë pas formimit të atëhershëm të Ministrisë e Energjisë dhe Minierave. Si projekt është zvaritur nga vitin në vetë dhe si i tillë kishte pasur shumë ndryshime. Në ratë të parë, termocentrali kishte 2100 MW, pastaj projekti riemrohet nga termocentrali Kosova C në Kosova e Re, ku prap ulet kapaciteti prodhues në 1000 MW, ndërsa ndryshimi i tretë bëhet kur shpallet tenderi për ndërtimin e termocentralit me 600 MW. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mjekët familjar në Kosovë do të pajisen me diploma specializimi të cilat do të njihen ndërkombëtarisht. Ata do të licencohen nga Kolegji Mbretror i Mjekëve të Britanisë së Madhe. Zyrtarët shëndetësorë në Kosovë thonë se me këto diploma, mjekët kosovar do të jenë të barabart me mjekët familjar në rajon dhe Evropë. Raporti Ariana Kasapollit.
Mbi 2 milion shërbime mjekësori kryen brenda një viti në qendrat e mjekësisë familjare vetëm në komunën e Prishtinës, derisa mbi 5000 shërbime marrin pacientët brenda 24 orëve. kanë deklaruar zyrtar shëndetësor, ndërka që në Kosovë janë gjithsej 634 mjek familjar. Gent Cymer Haliri, drejtori qendrës për zhvillimin e mjekësisë familjare të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mjekët familjar përmes programit ndërkombëtar të certifikuar nga Kolegji Mbretëror i Mjekëve të Britanisë së Madhe, do të jenë tashmë të barabartë me mjekët familjar evropian.
Gjithë këto programi shërbejnë të thotë qëllimit tonë përfundimtar të ngritjes së cilësisë së shërbimeve shëndetësore, të zbatimit të mjekësisë të konceptit mjekësisë familjare në institucionet tona shëndetësore dhe qartë definuara në politikat shëndetësore, në strategjinë e kujdesit pasor shëndetësor, dhe kjo është vetë ajo pikësimi final në mënyrë që përmes ngritjes së kapaciteteve lokale, ngritjes profesionale do të stafit me standarde ndërkombëtare, të ngritim edhe cilësinë e shërbimeve shëndetësore me tekst në kujdesin pasor shëndetësor.
Ndërkaq këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Valbon Krasniqi ka për të ditur se mjekëve të qendrës së mjekësisë familjare përmes këtij programi do t'u hapen perspektiva të reja.
Ky program nuk është i vetëm në Kosovë, por është edhe në region, edhe tash mjekët familjar, të cilët marrin diplomën e mjekut specialist i mjekësisë familjare, janë ekuivalent me kolegët e mjekësisë familjare në regionin e Evropës, kur kemi të bëjmë sa i përket përmbushjes standardeve ndërkombëtare dhe në ofrimin e shërbimeve mjekësore të kujdesit pasor shëndetësor.
Ndryshe, Besim Kotra, drejtuesi i Asociacionit për të drejtat e pacientëve, ka thënë se cilësia e shërbimeve në qendrat e mjekësisë familjare tash për tash nuk është e kënaqshme. Ai përmend edhe disa nga ankesat e pacientëve që kanë marrë si asociacion.
Cilësia mundë me thonë që nuk është nivelin e kënaqshëm. Të më dhe në qendrat e mjekësisë familjare dhe në spitale dhe kudo që shkojmë, shëndetësia në përgjithësi është në nivel. Kemi pranu tas njëra ka qenë se disa ka shku tek mjeku, nuk e ka gjetë aty dhe njëra ka varnat esenciale që nuk i kanë dhonë, plus se ka deziru njërë nga mjekët i ka thonë më shku me blemin i përfaktume. Barna që ja ka përshkruaj.
Si do qoftë, mjekësia familjare si koncept i shërbimit të mjekësisë primare në Kosovë është lansuar fillimisht si program i zhvillimit të vazhdueshëm profesional në vitin 2000 dhe është udhëhequr nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Fillimisht programi është mbështetur nga ekspertiza britaneze dhe ka qenë program 1+1 vjeçar. Të gjithë mjekët që kanë pasur më tepër se 10 vjet përvojë si mjek të përgjithshëm, ju kanë nështruar disa moduleve ku brenda një viti kanë marrë licencën e specialistit të mjekut familjar. Derisa tani, mjekët familjar do të jenë specialistë akredituar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, qëndroni edhe më tutje pranë valëve tona. Në minutat vijues ju sjellim reagimet nga Maqedonia pas vendimit të prokurorisë për mos publikimin e dëshmimeve rreth aferave kriminale. Ndërsa nga lajmet ndërkombëtare, një material rreth ekzekutimit të dy të burgosurve janë nga Jordania pas djegjes për sëgjallit të pilotit jordanez nga militantët e Shtetit Islamik. Njohësit e çështjeve juridike kanë quajtur absurd vendimin e prokurorisë për ndalimin e publikimit në opinion të dëshmive lidhur me aferën e paralajmëruar nga opozita për përfshirjen e pushtetit në veprimtari të rënda kriminale. Veç prokurorisë kanë reaguar edhe shoqatat e mediave, të cilat ftojnë gazetarët që të mos i nënshtrohen presioneve, por të publikojnë çdo informacë që implikon zyrtarët në veprimtari të jashtëligjshme. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Vendimi i prokurorisë publike për të ndaluar publikimin e të gjitha materialeve që mund të shërbejnë si prova në hetimin e liderit të opozitës Zoran Zaev vlerësohet si absurd nga ekspertët e çështjeve juridike. Vendimi i prokurorisë pason publikimin e dy video incizimeve nga takimi mes kryeministrit Nikola Gurevski dhe liderit të opozitës Zoran Zaev, në të cilat ky i fundit paralajmëron publikimin e shumë aferave kriminale të qeverisë aktuale të siguruara nga shërbime të ndryshme. Jovan Terpenovski, ishte prokuror publik, thotë se nuk mund të besoj se prokuroria ka dalë me një komunikat të tillë, pasi kjo bie në kundërshtim të plot me kompetencat e saj.
Iskreno vi kažem, Не можам да поверувам дека јавното обвинителство може такво нешто да каже.
Синтересно, но кмунто е бесој се прокурорија публике ка дали ме дишката тил. Прокурорија публике ошто органи цилин ѓе кријарсите веправе пенале. Дрса паралемними апо крсаними се до те санкционе гјдо персон ќе опубликон документа апо материале ќе мунте јен објекти ин до ње процеси, ошто не кундрштим те плот ме те гјеса компетенцате прокурорис публике. Ky organ nuk ka instrument me të cilin do të ndalon të publikimin e informatave. Madje konsideroj se nëse prokuroria bën diçka të tillë, atëherë ajo do të vepronte në kundërshtim me autorizimet. Ndalim të publikimit të materialeve të caktuara mund të ketë vetëm pasi të ketë nisur ndonjë proces gjyqësor, apo vetëm pasi të dyja palët të kenë prezantuar argumentet e tyre, por edhe në këtë rast mund të ketë ndalime megjithatë vetëm nëse ato kanë të bëjnë me rrezikimin e interesave shtetërore. Pra vendimi i prokurorisë është absurd, si mund ajo të ndalojë diçka për të cilën nuk është e njoftuar, thotë Terpenovski. Ndërkohë vendimi i prokurorisë i adresohet edhe mediave të cilat sipas komunikatës nuk duhet të publikojnë informata të tilla. Prokuroria publike vlerëson se është e nevojshme të theksohet se publikimi i materialeve që mund të jetë objekti procedurave të mëtejme penale ndalohet dhe është dënueshme me ligj. Tërheqim vërejtjen që menjëherë të ndalohet publikimi dhe emitimi i materialeve të tilla, thuhet edhe shkjerash në komunikat. Por nga sindikata e medjave thonë se ndalesa e tillë është e papranueshme dhe në kundërshtim të plot me të gjitha aktet ndërkombëtare. Madje nga sindikata tërheqin vërejtjen se mediat e kanë për obligim të publikojnë çdo informacion që ka të bëjë me përfshirjen e zyrtarëve në veprimtaritë të rënda kriminale.
Toa e sushtinata na fundamentalniot princip na novinarstvoto da informira vo javen interes i da go poqitua ustavnoto pravo na javnosta da znaje.
Ky është thelbi i parimeve fundamentale të medjave që të informojnë në interes të publikut, si dhe të respektojnë të drejtën kushtetuese për informim objektiv dhe me kote e qytetarëve. Kurfar paralajmërimesh nga ana e prokurorisë nuk duhet të shërbejnë si arsyetime për zbrapsjen nga parimet themelore të informimit të drejtë, pasi vetëm në këtë mënyrë opinioni mund të nxjerrë konstatime për atë që po ndodh në shtet, thotë Tamara Çausidisën nga Sindikata e Mediave në Maqedoni. Ndryshe vendimi i prokurorisë vjen në kohën e ngritjes së tensioneve mes pushtetit dhe opozitës. Kjo e fundit pritet që në çdo moment të aktivizoj bombat, siç i quan dëshmitë shumta që pretendon se i posedon për veprimtaritë të rënda kriminale të qeverisë aktuale, e të cilat si pasaj mund të kenë pasoja të rënda dhe ndaj raporteve ndërretnike. Lidhja socialdemokrate ka njoftuar përgjimin nga ana e pushtetit të mira qytetarëve në mënyrë të jashtëligjshme dhe të mbi 100 gazetarëve, por pa hyrë në detaje, ndërsa thot se e posedon dëshmi edhe për likuidime afera të rënda korruptive e kështu me radhë. Ndërko kryeministri Nikola Gurevski mbrojtjen e vetme e ka përqendruar në akuzën dhe liderit të opozitës për bashkëpunim me shërbimet e huaja sekrete, ndërsa ka pranuar se në dëshmi që posedon Zoran Zaev ka të vërteta, gjysmë të vërteta dhe të pavërteta. Njohësit e çështjeve politike thonë se me veprimet e fundit, pushteti ka treguar shenjat e frikës, andaj edhe përdor të gjithë mekanizmat për friksimin e opinionit dhe të opozitës në veçanti, e cila sipas tyre nuk duhet të vonoj me publikimin e dëshmive të tilla për të mos mbajtur pezull opinionin e gjerë. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Jordania ka ekzekutuar dy të dënuar për fshirë një gjihadiste pas vrasjes një pilot jordanez nga militantët e shtetit islamik. Saida al-Rishawi dhe Ziyad Karboli, të dy shtetas irakian, janë varur mëngjesin e sotëm. Për më shumë hollësi, dëgjoj materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Jordania ka ekzekutuar militantën irakiane Sajida al-Rishawi dhe një tjetër militant, po ashtu irakian, pasi grupi ekstremist i shtetit islamik ka publikuar një video e cila tregon një pilot jordanez duke u djegur i gjallë. Rishawi është varur mëngjesin e sotëm së bashku me Ziyad Karbolin, pjesëtar i Al-Qaidës në Irak, i cili është dënuar në vitin 2008 për vrasje në një jordanezi. Rishawi ka qenë dënuar me vdekje për rolin e saj në bombardimin e një hoteli në Aman më 2005, me çrast kanë humbur jetën 10 persona. Militantët e shtetit islamik kanë kërkuar lirimin e Rishavit në këmbim të lirimit të pilotit jordanez Muad al-Kasasbeh, i cili është kapur në fund të dhjetorit pasi aeroplani i tij është rrëzuar në Siri. Videoja e postuar në internet të martën nga militantët e shtetit islamik tregon Kazazbehun duke u djegur i gjallë. Safi Al-Kazazbeh, babai i pilotit, i ka bërë thirrje qeverisë së Jordanisë dhe koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili kryen sulma ajrore kundër caqeve të xhihadistëve, që të hakmerren edhe me goditje më të dhimbshme për t'i shkatruar këta militant. Ai u ka thënë gazetarëve se gjaku i djalit të tij është gjak i kombit dhe se gjaku i kombit duhet të shpaguhet.
Awalan ana ahtasib Muad 'inda Allah. Shahidan insha Allah.
Unë konsideroj Muatin martir të Zotit, me vullnetin e Zotit ai ndodhet në parajsë me martirët e tjerë, me njerëzit e mirë dhe profetët, ka thënë babai i pilotit. Mbreti Abdullah Jordanis në një deklaratë të transmetuar në televizionin shtetëror ka thënë se vrasja e Kazazbehut është terror frikacak i kryer nga një grup që nuk ka lidhje me Islamin. Abdullah ka ndërprer vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara ndërsa ka pasur një takim të shkurtër me presidentin Barack Obama para se të kthehej. Obama ka shprehur ngushëllimet e tij dhe ka dënuar vrasjen e pilotit. Edhe kryeministri i Japonisë Shinzo Abe ka shprehur ngushëllime për Jordanin. Kam një ndjenjë të fortë zemrimi pasi kam dëgjuar se piloti jordanez Muad Al-Kazazbeh është djegur në mënyrë të tmerrshme nga militantët e Shtetit Islamik, ka thënë Abe. Militantët e Shtetit Islamik kanë vrarë dy pengje japoneze në dy javët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur pasi predhat kanë goditur një spital në Donjeck të Ukrainës. Trupat e viktimave mund të shihen në batanie jashtë ndërtesës. Shkollat pranë po ashtu janë dëmtuar nga sulmi, kanë thënë zyrtarët. Buna në lindje të Ukrainës është intensifikuar në tri javët e fundit. Rebelët prorus kanë marrë territore nga forcat qeveritare jashtë Donjeckut, përfshirë edhe aeroportin e këtij qyteti. Bashkimi Evropian është duke i diskutuar propozimet për një listë zgjeruar të sankcioneve ndaj Rusisë për shkak të përfshirjes së saj në Ukrainën lindore. Diplomatët në Brukseli thanë sot Radios Evropa e Lirë se ambasadorët sot janë në prag të arritjes së një marrëveshje për sankcionimin edhe të 25 individëve. Zyrtarë të lartë rusë nuk pritet të jenë të përfshirë në listën e re. Lista e zgjeruar pritet të miratohet nga ministrat e jashtëm të BE-s më nënt shkurt. Në Washington, një zyrtar i lartë ka thënë se zëvendës presidenti Joe Biden do të takohet në Evropë me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe me presidentin Ukrainas Petro Poroshenko. Autoritetet në Taiwan kanë bërë të ditur për së paku 23 veta të vdekur nga rrëzimi i avionit të pasagjerëve të kompanisë TransAsia në kryeqytetin Taipei. Avioni ka pasur 58 njerëz në bord. Ai është rrëzuar sot në mëngjes pas fluturimit nga aeroporti në Taipei. Zyrtarët thonë se së paku 31 pasagjer kanë qenë turist nga Kina kontinentale. Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë trupin e aeroplanit në lumin Kelum. Një gjykatë në Egjipt ka dënuar 230 persona me burgim të përjetshëm për rolin e tyre në protestat që rrëzuan ish-presidentin Hosni Mubarak në vitin 2011. Në mesin e të dënuarve është edhe aktivisti i shquar liberal Ahmed Douma, tashmë i burgosur për shkeljen e rendit publik në Egjipt. Të gjithë të dënuarit kanë të drejtë të apelojnë vendimin. Verdiktet e sotme janë shqiptuar nga gjyqtari Mohamed Nagi Shehata, gjyqtari cili i ka dënuar gazetarët e Al Jazeeras, një herësh gjyqtari cili të hënën i ka vërtetuar dënimet me vdekje ndaj 183 të dënuarve. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, numri i rasteve të reja me Ebola është rritur në tri vende të Afrikës Perëndimore. Në Sierra Leone, sipas OBSH-s, tashmë janë konfirmuar 124 raste të reja nga 80 sosh sa ishin konfirmuar deri më një shkurt. Gjithnjë sipas OBSH-s, në Guinea janë regjistruar 39 raste të reja, derisa në Liberia janë regjistruar 3 raste të reja. Sipas kësaj organizate, punëtorët e ndihmës janë duke punuar në mënyrë intensive në Sierra Leone dhe në Guine, dy vende në të cilat ende konsiderohet sfidë dhënia funde epidemisë. Sot është dita botërore e kancerit, e cila ka për qëllim të rrisë dijen për këtë sëmundje dhe të inkurajojë parandalimin, zbulimin dhe trajtimin e saj.
Qëllimi kryesor i kësaj dite është të reduktojë në mënyrë të konsiderueshme sëmundjet dhe vdekjet që shkakton kanceri deri në vitin 2020. Në Kosovë vetëm gjatë vitit 2014 janë regjistruar rreth 800 raste të reja me kancer. Format më të shpeshta të regjistruara në Kosovë janë kanceri i gjirit të gra dhe ai mushkrive tek burrat. Dham bllokun e lajmeve për më të reja të fundit vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin tonë të mbrëmjes. Unë ju uroj natë të mirë dhe miru dëgjofshim.